Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө шейшемби, 22 май. Бишкектин мурдагы мэри жана Баажынын мурдагы башчысы Кубанычбек Кулматовго мектептин курулушуна байланыштуу коррупция беренеси боюнча айып тагылды.
Мектеп абдан жакшы курулган, бирок 3 субподрядчик алмашкан.
Британ депутаттары Орусиядан Лондонго агылган шектүү акча жана байлыкка каршы күрөштү күчөтүүгө чакырды.
Биз Британияда орусиялыктар ээлик кылган 940 миллион фунт стерлингдик кыймылсыз мүлктү таптык.
Алай жана Алга футбол командаларынын беттешинен кийинки мушташты милиция иликтей баштады.
Оюндан кийин үйгө кетип баратканда бир нерсе болуп кетсе, ал биздин ишибиз эмес.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз кесиптешим Эрнис Нурматовто акыркы кабарлар менен таанышалы.
Рахмат, саламатсызбы. Ош шаарында жыл башынан бери 32 адам өз өмүрүнө кол салды. Бул тууралуу шаардык милициядан кабарлашты. Милициядан билдиришкенде, өз өмүрүнө кол салгандардын басымдуу бөлүгү кыз келиндер жана 14 жаштан 35 жашка чейинкилер. Алардын көпчүлүгү каза болгонго чейин куткарылып калган. Соңку 3 күндүн ичинде суицидке барган 3 адамдын 2 каза болгон. Учурда Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы жогорудагы жарандардын өлүмүнүн себептерин аныктоо боюнча иш аракеттерди жүргүзүп жатат. Күч кызматтары бул багытта дин өкүлдөрү жана жергиликтүү бийлик органдарынан алдын алуу иштерин жүргүзүүгө чакырууда. Түнү Кызылкыя шаарында сел жүрдү. 21 майдан 22 майга караган түнү жааган жамгырдын кесепетинен Баткен облусунун Кызылкыя шаарында сел жүрдү. Натыйжада шаардын чыгыш 2 кичи районунда жайгашкан 1 турак үйдүн ичине 4 турак үйдүн короосуна жана ошондой эле Кулатов көчөсүндө жайгашкан 5 кубаттуу 2 турак үйлөрдүн жертөлөсүнө, Достук көчөсүндө 2 турак үйдүн короосуна суу кирген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, окуя болгон жерге куткаруучулар жетип, алар сууну бир сыйра тазалашты. Бүгүн 22 май күнү жарандык коргоонуу комиссиясы тарабынан кошумча тактоо иш-чараларына селдин кесепетин жоюу жумуштары жүргүзүлөт. Ысык Көлдө жол кырсыктан милиция кызматкери жабыркап, бир адам каза болду. Бул тууралуу Азаттыкка Ысык Көл облустук милициясынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов билдирди. Анын айтымында жол кырсыгы Балыкчы Ананиева Каракол авто жолунун 58 чакырымында Чуктал айылынын күн чыгыш тарабында болгон. Бишкек шаарынын 31 жаштагы тургуну милициянын кызматкери Субару Форестер автоунаасын башкарып баратып, руулга ээ боло албай жолдон чыгып ала салып кеткен. Ал электр подстанциясын түзүп алган. Жол кырсыгынын натыйжасында айдоочу жана анын жүргүнчүсү 26 жаштагы милициянын дагы бир кызматкери ар кандай жаракат алып Чолпон Ата шаарындагы ооруканага жаткырылышкан. Ал эми ошол эле автоунаанын ичиндеги дагы бир жүргүнчү Түп районунун Балбай айылынын 25 жаштагы тургуну алган жаракатынан окуя болгон жерден каза болгон. Аталган факты Ысык Көл райондук милициясында катталып, соттук медициналык жана башка экспертизалар дайындалды. Жабыркага милиция кызматкерлери Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын инспекторлору болгон. Сөз эркиндигин коргоо комитети камалган саясатчылар боюнча президентке кайрылды. Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо комитети президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдоп, камактагы саясатчылардын кылмыш иштерине көңүл бурууга чакырды. Уюм УКМК жана Башкы прокуратура тарабынан козголгон иштерди атайылап токулган айыптоо деп атап, мамлекет башчыны коргоо кеңешине өткөрүп, ал иштерге ошол жыйында саясий баа берүүнү суранат. Комитет иши кайра каралышы керек делгендердин тизмесине камактагы саясатчылар Өмүрбек Текебаев, Дүйшөн Чотонов, Кубанычбек Кадыров, Эрнис Карыбеков, Канат Исаев, Мелиса Спеков, Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Колубаев, Марат Султанов, Садыр Жапаров, Абдылла Капаров жана Максат Кунакуновторду кошкон. Сөз эркиндигин коргоо комитети ошол себептүү камактагы саясатчылар күнөөсү мойнуна албай турганын, ага карабай президентти аларга ырайым кылуу же мунапыс кылуу аркылуу чукуларда чыгарууга чакырат. Кече парламенттеги Өнүгүү Прогресс, Республикада Журт жана Ата Мекен фракцияларынын өкүлдөрү депутат Жанар Акаев Өмүрбек Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдайларга көңүл бурууну соттон талап кылып чыккан. Пакистандын эң ири аймагы Карачиде күндүн ысыгынан улам соңку 3 күндүн ичинде кеминде 65 адам каза болду. Бул тууралуу өлкөдөгү Эди Фондейшн кайрымдуулук уюму кабарлады. Аптап электр энергиясынын үзгүлтүк менен берилип жаткан учурларга жана ыйык Рамазан айында мусулмандар күндүз тамак аш ичип жебей жаткан мезгилге туш келди. Пакистандын метеорология кызматы абанын температурасы 44 градуска чейин чыкканын ырастады. 2015 жылы Пакистанда күндүн ысыгынан улам 1200 адам, негизинен үй жайсыздар жана оорулуулар каза болгон болчу. Ташкентте Кыргызстандын туристтик салтанаты башталды. Өзбекстандын борбору Ташкент шаарында Кыргызстандын туризм тармагын тааныштырган салтанат башталды. Бул тууралуу иш-чараны уюштуруп жаткан Кыргызстандык Азия Экспедишн туристтик компаниясынан кабарлашты. Самалыкта Кыргызстандагы туристтик жайлар, көчмөндөр оюндары жана башка нерселер тууралуу маалыматтар берилет. Мындан сырткары Кыргызстан менен Өзбекстандын тур операторлорунун жана эс алууну уюштурган бирикмелердин ортосунда жолугушуулар өтөт. Иш-чара Кыргызстандын маданият министрлигинин алдындагы туризм департаментинин жана Кыргызстандагы курорттор ассоциациясынын колдоосу менен өтүп жатат. Жыйын эртең 23 майда аяктайт. Бүгүн Бишкекте жаштар жана коопсуздукка арналган форум башталат. Бишкекте Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жаштар тынчтык жана коопсуздук резолюциясын талкуулоо боюнча Борбор Азия форуму өтөт. Бул тууралуу жаштар, дене тарбия жана спорт иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Мирлан Парханов Азаттыкка билдирди. Пархановдун айтымында жыйынга Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстандын жаштар саясаты боюнча министрликтеринен өкүлдөр келди. Ошондой эле Улуттар Уюмунун адистери да чакырылды. Форумга жалпы 600 киши катышат. Кеп болуп жаткан Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин 2250 резолюциясын Кыргызстан 2015 жылы кабыл алган.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Бүгүн эртең Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан чачын катуу болот. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 23-28, Баткенде 21-26 градус. Ош, Жалал Абадда 20-25, Ысык Көлдө 16-21, Нарында 19-24. Бишкекте кечке жакын өткүнөтүп күн күркүрөшү ыктымал, абанын температурасы 24-26 градус. Кыргыз өкмөтү бир нече жылдан бери майып балдары бар үй бүлөлөрдүн ата-энелерине баласын баккан үчүн айлык акы төлөп беребиз деп ушул убакка чейин маселе чечилбей келет. Баласын караган мезгилди эмгек стажы катары эсептөө демилгелегени менен ишке аша элек. Өлкөдө мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды баккан энелердин түйшүгү, аларга карата мамлекеттин камкордугу, чечилбей жаткан маяна жана эмгек стажы тууралуу маселелер бүгүн Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда түз эфирде талкууланат. Бул берүүбүз жарым сааттан кийин ушул студияда башталат. Уктурубузду улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкек жылуулук электр борборуна байланыштуу козголгон кылмыш иштин негизинде Кубанычбек Кулматовго коррупция беренеси боюнча айып такты. Атайын кызматтын маалыматында Кулматов мындан 4 жыл мурун Бишкек шаарынын мэри болуп турганда Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоорунун негизинде мектеп курууга деп бөлүнгөн гранттык акчаны мыйзамсыз пайдаланган деп айтылат. Кулматов болсо дооматтардын баарын четке кагып жатат жана муну мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин командасындагыларга карата саясий куугунтук деп атады. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кубанычбек Кулматов Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоорунун негизинде кытайлык ТБЭ компаниясы 2 жаңы мектеп куруу үчүн деп берген 2 миллион долларды мыйзамсыз колдонгону аныкталды деп билдирди. Атайын кызматтын басма сөз өкүлү Рахат Сулаймановдун маалымдашынча, ал 2014 жылы Бишкек шаарынын мэри болуп турганда бул гранттык акчаны шаардагы Калыс Ордо конушунда мектеп үчүн керек деп өкмөттүн карамагынан шаардык мэрияга алып кеткен.
Кулматов Альта Групп жоопкерчилиги чектелген коомдун жетекчилиги менен жең ичинен сүйлөшүүлөргө барып, сынагы жок эле кытайлык компаниядан 1 миллион АКШ доллар өлчөмүндө каражатты түздөн түз ошол жеке компаниянын эсебине которууга жетишкен. Мындан сырткары Калыс Ордодо мектепти аягына чыгаруу үчүн шаардык бюджеттен кошумча 100 миллион сомдон ашыккара акча бөлүнүп берилген.
Рахат Сулайманов аталган курулуш компаниянын жетекчилеринен бири улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камалганын кошумчалады. Бул кылмыш ишинин негизинде Кубанычбек Кулматов жана анын тушунда мэрияда жооптуу кызматтарда иштегендердин жана аларга тиешеси бар жеке компаниянын башчысынын үйлөрүнө тинтүү жүргөнүн ырастады. Кубанычбек Кулматов 21 майда атайын кызматта экинчи ирет сурак берип чыкты. Ал журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, коррупция боюнча тагылган айыпты четке какты.
Бул акчаны биз мэрия көргөн жок да. Бул акча тибия өзү мектепти салган. Ошондуктан күнү ушерт дегенди мен түшүнбөй атам да. Бул грант болчу, гранттын ичине бизге акча берилген жок мэрияга. Биз технический надзор кылып, анан коммуникацияны апарганбыз да. Мэриядан чыккан акча ушул болчу. Башкасын алар өзүлөрү компанияны тандап алып, өзүлөрү барын салган да. Бүгүнкү күнү ушундай болуп атат да, кичине саясатка киргизип өзүңөр көрүп атасыңар же ЖКда эмне болуп аткан, мага эмес да аса эметип.
Тинткенде кандайдыр документтер алынды үйдөн же?
Үйдөн эчтеке табылган жок. жөн эле мына психологический ушундай эме болду да. Аялым бар, балам бар, ушуну бар эмечти да, кошуналарды чакырып тигинде мындай ушуну абдан эме болду да.
Кытайлык тибия компаниясы берген 2 миллион долларга алгач 2 мектеп курулат деп маалымдалган. Кийинчерээк Бишкектеги Калыс Ордо конушунда 1200 орундуу мектеп жана бала бакча салынат деп айтылган. Көп өтпөй эле мектептеги орун 755, андан кийин 660 орун болуп кыскарган. Бишкек жылуулук электр борбору боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия дагы мектеп боюнча бир топ материалдарды топтогон. Комиссиянын мүчөсү социал демократтар фракциясынын депутаты Аида Касмалиеванын Азаттыкка билдиришинче, мектепти куруу колдон колго өтүп 3 компания алмашкан. Комиссия корутундусунда отчет тапшырбай мектепти бүтүрбөй кеткен алгачкы 2 компанияны жана мектепке байланыштуу документтерге кол койгон ошол кезде өкмөт башы Жомарт Оторбаевди корутундуга кошкон.
Башында 2 мектеп курулат деп сүйлөшүлгөн экен, миллиондон түндүккө жана түштүккө 1 мектеп деп. Бирок өкмөттүн буйругу бар да, Жомарт Оторбаев кол койгон. Ошол буйрук менен бул эксперименталдык мектеп болот деп кайра чечим кабыл алынган да. Мектеп абдан жакшы курулган, бирок 3 субподрядчик алмашкан. Анан биринчи субподрядчик 1 миллионду алган дагы отчет берген эмес. Себеби дегенде тибия өзүбүз контролдойбуз деп бүтүрбөй кетип калган. Анан экинчи субподрядчик барып дагы ал дагы акчаны алган дагы отчетун бербей кетип калган. Анан үчүнчү субподрядчик келип бүтүргөн да. А бирок ошол үчүнчү субподрядчик кылмыш ишин аларга козгоп коюшкан тескерисинче. Себеби дегенде 104 миллион дагы бөлөк мэрия, ошо 2 миллиондон сырткары.
Айтор Бишкек жылуулук электр борбору боюнча козголгон кылмыш иши анын негизинде суракка чакырылган айыпталгандардын саясий куугунтук тууралуу доомату күчөдү. Талдоочу Бекбосун Бөрүбашевдин пикиринде Кулматовдун ишин саясий куугунтук менен байланыштырууга азырынча эрте.
Бизде саясатчылардын бири орусу бар да, өздөрү коно чыгып калып эле ушундай бир укук коргоо органдары буларды тиги суракка чыкырса, тияка бияка чыкырса саясий куугунтук деп жабышат да. Саясий куугунтук эмне үчүн болуш керек? Саясий куугунтук деген саясий көз караш боюнча болуш керек. Мындай оппозициялык маанайдагы адамдарды дагы баягы бийлик өзүнүн мүмкүнчүлүгүн пайдаланып кысым кылган учур бар, аны жок деп айта албайбыз. Анан эми мунун аягына чейин күтөлү, анан саясий куугунтук деп айтканда ал баягы өзүн коргоп аткандыгы түшүнүп атабыз. А бул биздин баягы саясатчылардын оорусу болуп калды да, саясий куугунтук дегенчи. Мен жаманчылыкка албайм, бирок эми көрүп туралы.
Мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү адамдарынын бири катары таанымал Кубанычбек Кулматов Бишкек шаарынын мэри болуп 2014-2016 жылдары иштеген. Андан кийин Орус Кыргыз Өнүктүрүү фондун улуттук банкты жетектеген. Бажы кызматынын төрагасы болуп былтыр жылдын этегинде дайындалган жана 14 майда өз эрки менен бул кызматтан кеткен. Элеонора Бейшенби кызы, Азаттык.
Жогорудагы теманы улай эксперттин пикирине орун бере элеми, саясат талдоочу журналист Турат Акимов Кубанычбек Кулматовдун камалышы, саясий тиреш, коррупцияга каршы бийликтин күрөшү тууралуу суроолорго жооп берди. Аны кесиптешим Эрнис Нурматов кепке тартты.
Турат мырза, мына улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовго ошо коррупция боюнча айып такты. Ошол жанагы Бишкек жылдык электр борборун модернизациялоо боюнча мектеп куруу үчүн бөлүнгөн акча ошо иштетилип кеткен деген айып менен Кулматов өзү муну саясий куугунтук деп эле ачык айтты. Ушундан улам мындай дүжүр суроо болсо дагы жаралат да. Сиздин оюңузча бул ушул айыптоолор, ушул кылмыш иштери, айып тагуулар саясий куугунтукпу?
Жок. Кулматов дагы, Сапар Исаков дагы эч кандай саясий куугунтукка түшкөн жок. Булардын саясий көз карашы эч качан бийликке каршы болгон эмес. Булар эч кандай саясий күрөш эч ким менен жүргөн эмес. Булар Бакиевке да макул болгон, Атамбаевге да макул болгон кишилер. Булар чын пейили менен кызматты аткарып берген кишилер. Анан бул Сапар Исаков менен Кулматов эч качан саясий күрөшкө чыккан эмес, жаңы бир модельдерди саясий мейданда айткан эмес, башка Кыргызстанды курабыз, башкача жүрөбүз, башкача кылабыз деп айткан эмес. Азыр деле булар айткан жок, Сооронбай Шариповдун, Жээнбековдун саясатына каршыбыз. Биз ушул кишинин бийликке келгенин туура эмес көрөбүз, Кыргызстан башкача өнүгүш керек деп булар эч кандай саясий жаңы көз караш жана болбосо бир ой жүгүрткөн эмес. Булар саясий партия түзгөн эмес, кыймылдарда чыккан эмес, саясий аренага чыккан эмес. Буларды тартса жанагы бюджетке байланыштуу, экономикага байланыштуу, жанагы ТЭЦке байланыштуу жана башка бир экономикалык кылмыштар ошол өзүнүн бийлигин кыянаттык пайдалануу деген тарзды азыр чоң баягы ТЭЦ авариясынан кийин тенденция бар, ошонун негизинде суралып атат деп эле эсептейм.
Саясий ошол күчтөрдүн курмандыгы болуп калды дегендей дагы ошол байкоолор айтылып атат да. Ошол мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кадрлары болчу, азыркы президент менен мындай
тирешүү жөнүндө айтылып аткандыктан ошого айланып атат да, бул жагына кандай баа бересиз?
Эми бул мындай да, азыр саясий майдан алмашкан кез. Азыр саясий майданда башка президент келди, анын башка көз караштары бар, анын башка ойлору бар, башка кишилер менен, кадрлар менен башка лукта иштейт. А мурдагы лукта иштегиси келбейт, мисалы Сооронбай Жээнбеков. Анан жанагы депутатский комиссия түзүлсө, эл нааразы болуп атты, нарында тиякта Кытайга каршы чыгып атты, ортодон карызды ким төлөйт деген чырлар чыгып атат. Анан ушунун негизинде мурдагы таза исполнительдердин баарын сурап чыгыш керек да, албетте. Анан кантип буларды тийип эле анан өзүнөн өзү акча асманга учуп кеткен жок да, жер денесине кирип кеткен жок. Экономикалык кылмыштарга колу тийип калышту деген шек адамдарды эми атайын кызматтар иргеп караш керек.
Азыр эми Кулматовго байланыштуу жанагы ошол 2 миллион долларга байланыштуу гана маселе коюлуп атпайбы? Анан жалпы ошол Бишкек жылдык электр борборунун модернизациялоо маселеси боюнча жанагы жалпы 386 миллион доллардын өзүнүн иштетилиши боюнча дагы ошол күмөн болуп, анан азыр бир нече кылмыш иши козголду. Парламентти иликтеп өткөндө бир сыйра 30 кишинин, саясатчынын атын жазып, ушулорго саясий баа берилиш керек дегендей кылды. Сиз үчүн мындай тактоо иретинде сурат да, ушул иштер канчалык деңгээлде мындай иликтенип чыгат деп ойлойсуз? Күнөөлүүлөр жазасын алышы мүмкүнбү?
Бул жерде Сооронбай өтө кыйналган мезгилде туруп калды. Бюджетте бир тыйын акча жок. Үстү карыз жаңы жылдын чегине барганда 5 миллиард долларга чыгат. Ошондон бул кишинин бир эле жолу бар. Жанагы мурдагы таризде жүргөн экономикалык госуправленияны жок кылыш керек. Болбосо баягыдай эле уурдалат, жээлет, акча катылат, офшорго чыгат, откаттар жүрө берет. Анан бул киши эртең Атамбаев калган кербендин баарын жүгүн тартыш керек, тышкы карыздардын баарын төлөш керек. Анан Кудайда баягы илгеркидей 20 жылдагыдай чоңдор уурдай берсе, жей берсе, анан карапайым калк чортомандар төлөй берсе, бул Жээнбековдун саясий акыбалы өтө оор болуп калат. Саясий элитанын баарын жоопко тартыш керек, куштуруш керек. Болбосо бул кишинин жолу жок. Бул асмандан түшүрбөйт да анча карыздарды. 5 миллиардды кантип төлөйбүз?
Жок, керек деп айтып атпайсызбы? Барат деп ойлойсузбу? Жээнбеков ошондо сөзсүз барабы?
Барбаса бийликти кармай албайт Жээнбеков. Барыш керек.
Саясат талдоочу журналист Турат Акимов менен кесиптешим Эрнис Нурматов маектешти. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен тааныштырып өтөлү. Ош шаарында жыл башынан бери 32 адам өз өмүрүнө кол салганы маалымдалды. Ысык көлдө жол кырсыгынан милиция кызматкерлери жабыркап, 1 адам каза болду. Түнчүндө Кызыл Кыя шаарында сел жүрдү. Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо комитети президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдоп, камактагы саясатчылардын кылмыш иштерине көңүл бурууга чакырды. Пакистандын эң ири аймагы Карачида күндүн ысыгынан улам соңку 3 күндүн ичинде кеминде 65 адам каза болду. Бүгүн жогорку сотто Аида Салянованын иши каралат. Бишкекте курулуп бүтө элек үйдөн өрт чыкты. Бүгүн Бишкекте жаштар жана коопсуздукка арналган форум башталат. Ташкентте Кыргызстандын туристтик жарманкеси башталды. Эл аралык темалардан, эми Британ депутаттары Орусиядан Лондонго агылган шектүү акча жана байлыкка каршы күрөштү күчөтүүгө чакырды. Дүйшөмбүдө жарыяланган атайын баяндамада Орус президенти Владимир Путинге жакын олигархтар Лондондун финансы системасы жана кыймылсыз мүлк рыногу аркылуу арам акчасын мыйзамдаштырып жатканы айтылат. Орус тарап бул кабарды кезектеги пропаганда деп баалап, орус байларын акчасын Британияга эмес Орусиянын өзүндө сактоого чакырды. Кубат Касымбеков баяндайт.
Москванын алтыны орусиялыктардын Британиядагы коррупциясы. Британ парламентинин тышкы иштер комитетинин дал ушундай аталыштагы атайын баяндамасы 21 майда жарыяланды. Анда Кремльге ыктаган орусиялыктар Британиянын финансы системасы менен кыймылсыз мүлк тармагын колдонуп, шектүү каражатын адалдап жатканы айтылат. Президент Путиндин клептократтарынын Лондон аркылуу адалданган акчаны колдонуп, биздин өнөктөштөрдү алсыратышына, биздин институттардын беделине шек келтиришине Британиянын көз жумуп койгону болбойт деп айтылат баяндамада. Баяндаманын башында турган Британ депутаты, өкүлдөр палатасынын тышкы иштер комитетинин башчысы Том Тугенхат орусиялык олигархтарга Лондондо кымбат үйлөрдү сатып алып, аларды кайра сатууга уруксат берилиши Кремлдин батыштагы таасирин ого бетер күчөтүп жатканын айтты. Мындай чакырыктарды коррупцияга каршы күрөшкөн уюмдар баштан бери эле кубаттап келе жатышат.
Биз Британияда орусиялыктар ээлик кылган 940 миллион фунт стерлингдик кыймылсыз мүлктү таптык. Биз бул үйлөр коррупция жана кылмыштуу жол менен табылган акчага сатылып алынган деп ишенебиз. Биз Британ өкмөтүнөн конкреттүү кадамдарды күтөбүз.
деди Transparency International уюмунун өкүлү Рэйчел Дэвис. Орус думасынын депутаты Анатолий Аксаков болсо, Британ эл өкүлдөрүнүн соңку баяндамасын кезектеги пропагандалык кадам деп мүнөздөп, орус байларын акчасын Британияда эмес, Орусиянын өзүндө сактоого чакырганын РИА Новости басылмасы кабарлады. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков болсо, Британ эл өкүлдөрүнүн баяндамасын русофобиянын бир көрүнүшү деп атады.
Бул достукка жатпаган жана акыйкат эмес атаандаштыкты күбөлөгөн кезектеги кадам экенин бышык. Биздин бизнес ак ниеттүүлүккө жатпаган ар түрдүү мамилеге дуушар болууда,
деди Дмитрий Песков. Советтер Союзу ыдыргандан кийин Британия орус саясатчылары менен бизнесмендеринин каражаты топтолгон негизги өлкөлөрдүн бирине айланган. Мисалы, Лондондо орус өкмөт башчысынын орун басары Игорь Шуваловдун, олигарх Алишер Усмановдун кымбат үйлөрү бар экени айтылып келет. Орусиялыктардын Британиядагы байлыгы быйыл март айында мурдагы орус тыңчысы Сергей Скрипаль жана анын кызы Юлиянын уландырылышынан кийин кайра күн тартибине чыкты. Өткөн апта аягында Англиядагы Челси футбол клубуна ээлик кылган орусиялык миллиардер Роман Абрамовичтин инвесторлук визасын Британ тарапы узартпай койгону кабарланды. Бирок Британия бул боюнча акыркы чечим кабыл ала электигин Рейтер агенттиги кеминде 2 жашыруун булакка шилтеме кылып дүйшөмбүдө билдирди. Кантсе да Абрамович 19 майда Англиянын кубогу үчүн өткөн Челси менен Манчестер Юнайтед командаларынын оюндарына келе алган жок. Буга чейин Британиянын ички иштер министри орусиялык байларга берилген жүздөгөн визалар текшерилип жатканын айткан эле. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кыргызстандагы окуяларга кайтсак, эми кайрадан Алай жана Алга футбол командаларынын беттешинен кийинки мушташты милиция иликтей баштады. Футбол федерациясы да окуянын чоо жайын тактоого киришти. Жаңжалга эмне себеп болгону тууралуу так маалымат берилген жок. Тараптар жана милиция мушташ оюндан соң болгонун айткан менен, жаңжал стадиондо футболчулардын ортосунда башталып, сыртта уланганы тууралуу видео тарады. Толугураак Санжар Эралиев баяндайт.
Оштун Алай жана Бишкектин Алга командаларынын оюнчуларынын ортосундагы мушташ экени айтылган видео интернетке 20 майда тарады. Ондогон кишилердин жапырт жаңжалы канттагы футбол аянтынын жанында тартылган. Тасмада Алай командасынын сары футболкачан оюнчуларын, Алганын кызыл футболкачан күйөрмандарын жана башка футбол фанаттарын көрүүгө болот. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Назира Имангазиева:
20 май күнү болжол менен саат 18 чамасында Ысык Ата районунун ички иштер бөлүмүнүн Мөмөт бөлүмүнө Шукан шаарынын футбол болуп аткан учурда адамдардын коомдук тартипти бузуу жана бейбаштык кылып жаткандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Тергөө ыкчам тобу чыгып териштирүү учурунда ошо оюн бүткөндөн кийин ошо пикир келишпештен чыр чатак чыкканы белгилүү болгон.
Жаңжалда жараат алгандар соттук медициналык текшерүүдөн өткөн. Азырынча анын жыйынтыгы чыга элек. Мушташка катышкан жана андан жараат алгандардын саны да так эмес. Ал күнү эки команда календардык пландагы кезектеги беттешин өткөрүп, 1-1 эсебинде тең чыгышкан. Тактала элек маалыматтарга караганда, белгисиз кишилер кийим алмаштыруучу жайда Алайдын чабуулчусу Алия Силланы сабап коюшкан. Анын алдында Силла оюн жүрүп жаткан кезде атаандаш тайпадагы оюнчу менен тирешекетип жыгылган. Экөө мушташып, Силла оюн талаасынан чыгарылган. Ошол учурлар тартылган видео бир күн өткөн соң Алга клубунун YouTube-дагы баракчасына жайгаштырылды. Интернеттеги талкууларда оюн талаасында башталган жаңжал стадиондун сыртында уланганы, ага күйөрмандар да аралашканы айтылууда. Фейсбуктагы футбол аламы тайпасына Алай клубунун оюнчусу Шухрат Рахмоновдун мурду канжалаган, Алия Силланын бети шишиген сүрөттөрү жарыяланды. Алайдын расмийлери окуя тууралуу азырынча комментарий берүүдөн карманууда. Команданын басма сөз катчысы Кубанычбек Ураимов:
биз дагы азыр ошону тактаганы аракет кылып атабыз. Мен дагы оштон келдим ошону менен. Пока информация бере албайм бүт элек.
Ал эми Алга клубунун басма сөз кызматы тараткан билдирүүгө ылайык, беттешти көргөнө аталган команданы сүрөп, Бишкектен 35 күйөрман барган. Алар кызыл футболкачан болгон. Мушташкандар тартылган видеодо кызыл футболкачан 2 адам жүрөт. Клубтун басма сөз катчысы Адилет Алыев муну Азаттыкка бышыктады, бирок мушташка катышкандар Кант шаарынын тургундары экенин айтты.
Кант шаарынын тургундары биздин клубка тиешеси жок да. Туура эмес кылды. Анан тактагы жүргөн тургундар кичине токмоктоп турду.
Кыргызстандын футбол федерациясынын башчысы Семетей Султанов окуя тууралуу бир күн өткөндөн соң билген.
Негизи инспектор, оюндун инспектору бар. Оюн учурунда болгон болсо чаралар көрүлөт.
Оюндан кийин баягы үйгө кетип баратканда бир нерсе болуп кетсе ал биздин ишибиз эмес ал. Болчулар болгон мен артынан чуркап жүрбөйм да баягы тамак жедиңби, туалетке бардыңбы деп. Аны караштырыш керек жакшылап азыр. Эмне болгон биз да түшүнбөй атабыз. Оюндан кийин болуп атат окуя.
Султанов мушташтын чоо жайын иликтеп жаткан органдардан документтер алынгандан соң маселе Федерациянын дисциплинардык комитетинде караларын кошумчалады. Эреже боюнча аталган комитеттин мүчөлөрү бейтарап турумду карманат. Иликтөөдөн соң мушташтын мүнөзүнө жараша чечим кабыл алынат. Жаза иретинде клубду же оюнчуну убактылуу беттештерден четтетүү чарасы да колдонулушу мүмкүн. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттыктын кабарчылары айтып берген баяндар мына ушулар болду. Ал эми гезиттер кайсы окуяларга кайрылып жатышат? Гезит баянга кезек келди. Шайлөөк Дүшөевде сөз.
Рахмат. Бүгүн Фабула жана вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Фабула жаңы санын Илмияновго таандык делген Ихлас курулуш компаниясынын иши чатак деген баш тема менен ачып, журналист Алмазбек Темирбек уулунун саткындар жана мырзалыгын далилдеген Сапар Исаков деген макаланы тартуулады. Шадиев Сулаймановдун тактикасын колдонобу деп, Кулматовго кылмыш иши козголуп, үйүнө тинтүү жүргүзүлдү деп, Сариев каңырык түтөттү деп, мэр иштен кетсе кылмыш иши козголобу деп, кайдыгерлик жеке тергистин кирээзи деп, бажы тармагы ырайым миллиондун менчигиби деп, жээн чороюп Жээнбековго коңгуроо какты деп кабар таратып, үмүткө суу себилбес экен деген кабарында президент Сооронбай Жээнбеков коррупционерлерди аябайм дегенден бери жарым жылга аяк басканын, азырынча киттер камал электигин, ал эми азыркы жүрүп жаткан иштерге абай салсак, экс президенттин кадрларын иштен алуу, айрымдарына кылмыш ишин козгоо менен чектелип жатканын, резонанс жаратчу коррупционер камалды деген күндү коомчулук кулак түрүп күтүп турганын, президенттик шайлоонун алдында айткан 35 коррупционер качан камалары белгисиз бойдон калып баратканын, андан да экономикалык, социалдык программаларды ишке ашырууга мезгил жеткен менен бир дагы программадан дайын жоктугун, коомчулук болсо жарашыктуу костюм кийип, карапайым эл менен самолетко түшүп, мечитке барып намаз окугандан өлкө экономикасы өнүгүп кетпей турганын айтышып, реалдуу кадамдардын жасалышын, өзгөрүүнү күтүп жатканын, эгер ушул жүрүш менен жүрүп олтурса үмүткө суу себилээрин, анан өчкөн үмүттү жандырууга мүмкүн болбой калаарын жазып чыкты. Замандаш партиясы Асылбек Жээнбековдун «Ырын ырдайбы» деген макаласында фабула кести. Президенттин иниси депутат Асылбек Жээнбеков жогорку кеңештеги спикер кезиндегидей эле башкарып жатканы, кийинки парламенттик шайлоого даярдык көрүп, бир катар партияларды өз таасиринде кармап, финансылык жактан көмөк көрсөтүп жатканы талкуулана баштаганын, буга дейин ата журт партиясын колго алганы айтылса, эми замандашты обон создура баштаганы кеп болуп жатканын, Асылбек Жээнбековго КСДПны жогорку кеңешке өткөрбөө үчүн каржы Казакстандан келет деген сөздөрү барын, кызыгы замандаштан төрт эле киши тизмеге кирип, калганын Асылбектин адамдары ээлейт деген сөздөр чыгып жатканы бекеринен эместигин жазды. Гезит андан ары министр Кудайбердиеванын кыргыз тили менен кыргыз адабиятынын окутуу саатын кыскартып жатышына байланыштуу айрым адистердин ойлорун, Акылбек Мамасейитовдун жоруктарын ким тыят деген макаланы, Ихластын иши чатак болуп, бул компаниядан экс премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев менен ал кездеги архитектура жана курулуш агенттигинин жетекчиси Каныбек Нарбаев баштаган бир топтордун кулактары чыга баштаганын, өзгөчө кырдаалдар министри Тетистеги жорукту кайталаганы калганын, анткени министрлик 20 миллион долларга эки вертолет сатып алабыз деп жар салганын, ал эми сатып алабыз деген вертолеттун баасын эксперттер эсептеп чыкканын, көрсө 5 кишилик чакан вертолеттун ар биринин баасы 1,355,000 доллар гана турарын, эми биягынын да коррупциянын жыты буруксуп жыттана баштаганына элдин көңүлүн бурду. Фабулада Жийдеш Идрисов аттуу ырчы кызыбыздын эл аралык ыр сынакта биринчи орунду жеңип келгени тууралуу да кенен кеп болот. Вечерний Бишкек гезити Бишкектин мурдагы шаар башчысы жана мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы башчысы Кубанычбек Кулматов коррупция менен күнөөлөнүп жатканы жана медицинага байланыштуу макалалар жана башка материалдар бар. Ушундан гезит баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлөөк Дүшөев айтып берди. Бүгүн кайсы гезиттер чыгып эмне жөнүндө жазып жатканын, кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 22-май шейшемби күнкү эртең менен эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти.
Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оода Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө шейшемби, 22 май. Кыргыз өкмөтү бир нече жылдан бери майып балдары бар үй бүлөлөрдүн ата энелерине баласын баккан үчүн айлык акы төлөп беребиз деп ушул убакка чейин маселе чечилбей келет. Мына ушул көйгөйдүн тегерегинде арай көз чарай талкуусу алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга сунуш кылынат түз Оодо. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо комитети президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдоп, камактагы саясатчылардын кылмыш иштерине көңүл бурууга чакырды. УИМ, УКМК жана башкы прокуратура тарабынан козголгон иштерди атайылап токулган айыптоо деп атап, мамлекет башчыны коргоо кеңешинин өткөрүп ал иштерге ошол жыйында саясий баа берүүнү суранат. Комитет иши кайра каралышы керек делгендердин тизмесине камактагы саясатчылар Өмүрбек Текебаев, Дүйшөн Чотонов, Кубанычбек Кадыров, Эрнис Карыбеков, Канат Исаев, Мелис Аспеков, Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Колубаев, Марат Султанов, Садыр Жапаров, Абдылда Капаров жана башка жана Максат Кунакуновторду кошкон. Сөз эркиндигин коргоо комитети камактагы саясатчылар күнөөсүн мойнуна албай турган ага карабай президентти аларга ырайым кылуу же мунапыс кылуу аркылуу чукуларда чыгарууга чакырат. Экс депутат мурдагы башкы прокурор жана юстиция министри Аида Салянованын иши бүгүн жогорку сотто каралат. Бүгүнкү процессте соттук коллегия өкүм чыгарат деп күтүлүп жатат. Салянованга былтыр кылмыш жаза кодексинин 304-беренесине ылайык кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча айып тагылган. Бул боюнча Бишкектин Ленин райондук соту былтыр Саляновану 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Пакистанда ысыктан улам 65 адам каза болду. Пакистандын эңири аймагы Карачиде күндүн ысыгынан улам соңку 3 күндүн ичинде кеминде 65 адам каза болду. Бул тууралуу өлкөдөгү Эди Фаундейшн кайрымдуулук уюму кабарлады. Пакистандын метеорология кызматы абанын температурасы 44 градуска чейин чыкканын ырастады. Тез жардам жана өлүкканы кызматтарын башкарган Эди Фаундейшн коомунун жетекчиси Файсал Эди каза болгондордун көбү Карачинин кедей райондорунда катталганын, ал жерлерде 15 миллиондой ашык адам жашаарын билдирди. 2015 жылы Пакистанда күндүн ысыгынан улам 1200 адам каза болгон. Ош шаарында жыл башынан бери 32 адам өз өмүрүнө кол салды. Бул тууралуу Ош шаардык милициясынан кабарлашты. Соңку 3 күндүн ичинде эле суицидке барган 3 адамдын 2 каза болгон. Учурда Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы жогорудагы жарандардын өлүмүнүн себептерин аныктоо боюнча иш аракеттерин жүргүзүп жатат. Орусиялык миллиардер Навальныйды $1 өндүрүүнү талап кылып сотко берди. Москванын Люблинский райондук сотуна миллиардер Михаил Прохоров тарабынан кадыр баркына шек келтирди деген негизде оппозиционер Алексей Навальныйдын үстүнө арыз түштү. Бул тууралуу соттун маалымат кызматына таянуу менен РБК басылмасы кабарлады. Соттошууга Навальныйдын сайтында жарыяланган материал себеп болду. Анда оппозиционер ишкер Прохоров Орусия өкмөтүнүн вице премьери Александр Хлопонинге пара берген деп айыптаган эле.
Рахмат сизге. Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми студиябызда арай көз чарай талкуусу башталган жатат. Сөз анын алып баруучусу Бактыгүл Гүлчиныбаевада.
Рахмат, саламатсызбы урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы. Кыргызстанда 30 000 чукуу мүмкүнчүлүгү чектелген балдар каттоодо турат. Ал эми иштеген аялдардын саны так эмес. Аларды мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды баккан энелерге айлык төлөп берүү, баланы караган жылдарын эмгек стажына кошуу маселеси Кыргызстанда 15 жылдан бери эле көтөрүлүп чечилбей келет. Бул ирет талкууда майып баласын баккан энелер менен иштеген аялдардын түйшүгү жана аларга карата мамлекеттин камкордугу тууралуу сөз болмокчу. Биздин талкууга Жогорку Кеңештин Кыргызстан социал демократтар партиясынын депутаты Карамат Орозова жана эмгек жана социалдык өнүгүү министри Талайгүл Исакунова катышат. Урматтуу угарман, студиянын номуру 21 94 21, Бишкек шаарынын коду 0312. Эгер сурооңуз же пикириңиз болсо, дал ушул номур менен байланышсаңыз болот. Биринчи суроом депутат Карамат Орозовага багытталмакчы. Карамат Бабашевна, 10 ашык жылдан бери эле майып балдарды баккан апаларга айлык төлөө маселеси парламентте кайра талкууланып келет экен, каралат экен. Анан эмнеге бул маселе талкуубойдон эле калып жатат деген суроо жаралат экен да.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Абдан туура, бүгүнкү күндө бул көйгөй өтө актуалдуу көйгөй болуп эсептелинет. Ошондуктан бул майып балдарды, мүмкүнчүлүк чектелген балдарды караган ата энелер жумушта иштебегенден кийин аларга оор болуп атат. Бул маселени биздин ошол эмгек жана өнүктүрүү министрлигинин министри Талап Нусакунда бир топко көтөрүп жүргөн. Эми бул үй бүлө шартындагы оор, аябай оор үй бүлө. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда көйгөйлөр өтө көп, ар түрдүү тарм жаатта. Бирок бүгүнкү тема негизинен ушу мүмкүнчүлүк чектелген балдар тууралуу болгондо туура маселе. Себеби дегенде бул өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2017-жылы Кыргыз Республикасынын жөйлөк пулдар мамлекеттик жөйлөк пулдар боюнча мыйзамына өзгөртүү киргизип, биз баардык балдарга жөйлөк пул берели деген сунуш болгон. Бирок ошол сунуш мыйзам өтүп, бирок мыйзам бир топко чейин иштебей турду, 6 ай чамасына чейин. 2018-жылы ошол мыйзамды кайра өзгөртүүнү биздин өкмөтүбүз сунуштады эмгек жана өнүктүрүү министрлиги. Муну сунуштаган бирден бир себеби ушул сиз айткан көйгөй болуп эсептелинет. Ушул мүмкүнчүлүк чектелген балдардын ата энесине эмгек акы узатуу чегерүү боюнча. Бирок чындыгында келгенде эмгек акы чегерүү бул өкмөттүн токтому менен берилет. Себеби дегенде бул өкмөттүн токтому менен берилгенде дагы каражат маселесин көбүрөөк эсепке алды окшойт дагы жөлөк бул жөнүндө мыйзамды өзгөртүүгө сунуш беришти. Биз када макул болдук. Мына өзүңүзгө белгилүү 1-апрелге чейин мыйзамды токтотуп туруп ошол эми мен ушул мындайча айтканда бир көйгөйдөн оор аскан суу үй бүлөдөн экинчи социалдык жөлөк пулдарды бөлүп берүүдү сунуштады өкмөт. Себеби дегенде өзүнүн башка бюджетине да сунуштаса болмок, бирок ошого да биз макул болдук. Себеби дегенде чындыгында өтө чоң көйгөй болгондуктан. Бирок мына 1-апрелге чейин ал кабыл алынды, буйрук да чыкты, ал мыйзам уже күчкө кирди уже. Президентибиз кол койгон. Бүгүнкү күндө биздин аткаруу бийлиги, өкмөт жана өкмөттүн мүчөлөрү, мына Талык Мырзакумдадат менин коллегам, булардан ушундай подзаконный акты деп коет, мыйзамдын аткарылышы боюнча токтомдор чыгыш керек. Ошондо гана биз ошол аз камсыздуу үй бүлөлөрдүн ата энелерине эмгек акы, ошону процедурасын эсептеп, положение эсептеп чыгыш керек.
Рахмат Алайгүл Базаркуловна. Токтомдор эмнеге чыкпай жатабы же чыктыбы? Эгер чыккан болсо аткарылуу механизми кандай болмокчу мындан ары?
Рахмат. Биринчиден ушул эфирде ушул маселени талкуулап ушундай бүгүнкү маек куруп аткандарыңыздарга чоң рахмат. Анткени себеби Карамат Бабашын айткандай, чындыгында бул коомдун эң бир көйгөйлүү маселелери, өзүңүз айтып кеткендей, көп жылдардан бери чечилбей келатат. Керек болсо мынакей жакында комитет финансы жана бюджет комитетинде дагы бул маселе көтөрүлүп чыкты. Ошол жерге барганда дагы чындыгында мен буга чейин билген эмес экенмин, 2012-жылды ушул жогорку кеңештин өкмөткө берген тапшырмасы бар экен. Ошо 2013-жылдын бюджетин кабыл алып атканда 2013-жылдын бюджетине киргизиш керек ушул маселени. Ошол мындай ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелип ошо бирөөнүн жардамына туруктуу муктаж ушу балдарга ошол мындай эмгек акы катары ошо ата энелерине төлөп бергенге ошо механизм мыйзамды иштеп чыгуу деген ошондой тартип кирген экен. Бирок айтып кетким келет, бирок ошо 2012-жылдан бери албетте иш аракеттер болду өкмөт тарабынан.
6 жыл өтүптүр, 2012-жылдан.
Ооба, азыр эмгек кодексине ылайык ар бир ошол ушундай балды ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген туруктуу баягы жардамга муктаж балдарды багып аткан ошо ата энелер алар ошо эмгек стажына кирет да ушу бул багып аткан убакытча.
Кайсы мөөнөттөн баштап кирмей болду бул эмгек?
Жок, бул мурунтан эле бар, ушул эмгек кодексине киргизилгенден бар. Бирок бижинде жалгыз эле баягы мындай жүрүп турган стаж эмес да. Эгерде стажың качантан башталат, сен буга чейин иштеп турсаң, анан эгерде балаң ошондой кыйын абалга туш келип калса, анан кийин сен ушу бала багуун эметсең, андан албетте эмгегиң, стажың уланып кетет. Бирок көбүнчө айымдар мындай учурга туш келип калып атат. Айта кетиш керек, мырзалар көбүнчө чыдабай мындай үй бүлөлөрдү таштап кеткен учурлар дагы көп кездешет. Анан ошо жалгыз айымдардын түйшүгү болуп калып, эгерде ал буга чейин иштебесе, эмгек стажы болбосо, албетте анын эмгек стажы баягы уланып кетпейт десек болот да. Анан кийин барып баягы пенсияга чыгаруу учурунда көйгөй келип чыгат. Анан самое главное жана бүгүнкү күндө биздин пенсионная система деген бул накопительный система да. Анан анын накопленный суммасы жок да. Анан барып алып кайра бул мамлекеттин түйшүгү болот. Бул мамлекеттин баягы пенсионный фонддон эмес, социальный фонддон эмес, биздин министрликтен бул жана социалдык жөлөк пулга муктаж муктаж болуп калат да. Анан булор болбос жөлөк пул алат, бул пенсия албайт, жөлөк пул алып калат да. Азыр мынакей ошо баласын багып дагы баягы ошо баланын жалгыз гана бүгүнкү күндө 3000 сомдой берилет андай балага. Ошол 3000 сом менен мындайча айтканда эне дагы, бала дагы жашап жатат десек болот да, ошол жөлөк пулгачы.
Карамат Бабашевна, бул 3000 сом маселеси мурда дагы жогорку кеңеште көтөрүлгөнүн билебиз. Бул жөлөк пулдун суммасын көбөйтүү маселеси көтөрүлгөн, анан жаңы эле министр Талайгүл Базаркуловна айтып өттү, бул көбүнчө аталар баягы жоопкерчиликти албай кетип калышат депчи. Мыйзамдык жактан баягы аталарды жоопкерчиликке тартуу боюнча кандай механизмдер бар?
Бизде негизинен биздин коллегалар өткөн созубтан бери, быйылкы созубта дагы уже сунуштап атышат да, ошол ата энелердин ажырашкандан кийинки ошол алиментти төлөөнү ошо татаалдатуу боюнча мында талапты күчөтүү боюнчачы. Себеби дегенде бүгүнкү күндө бул бир эле мыйзам менен мындай жака баруу өтө кыйын болуп атат да. Себеби бизде каалаланган мыйзамдардын көбүсү аткарылбай атат да. Себеби аткарылыш үчүн бизде өкмөт тараптан ошол аткаруу процедурасы, положениясы иштелип чыгыш керек. Маселен өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына Талакун Базаркуловна дагы биз менен катар депутат болгондо ушул демилгеси менен бизде үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча чоң мыйзамдар кабыл алынган. Бүгүнкү күнгө чейин анда бүт ошого тиешелүү ведомстволор укуктары кеңейтилген, милдеттери кеңейтилген. Мындан кийин мына билип атасыңар, үй бүлөдө зордук зомбулук көп болгондуктан биздин ушу балдарга болгон зордук зомбулуктагы ушу талапты күчөтүү боюнча дагы эки депутатыбыз Салянова менен Чогуу дагы кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизип мында дагы киргизилген. Ал эми мындан сырткары алименттерди көтөрүү жана алименттен качпоо боюнча дагы эми биз азыр электрондук базага өтүп электрондук өтүп Россияга кеткенде жаш балдар баарлар качып кеткендер калмат дегенге ошондой мыйзамдар түзүлүп атат. Бирок бизге эми 20-жылдан кийин 22-жылдан кийин электрондук базага өткөндө гана биз ошо качып кеткен ата энелерди кармай алабыз да. Бирок мен айткым келет, бул жерде ошо мыйзамды чыгарып мыйзам аткарылыш керек экен. Мыйзам аткарыш үчүн закон актылар түзүш керек экен. Ал мыйзам аткарганда деле элден сыртка чыгып кеткенден кийин аны кармай алыш өтө кыйын экен ата энелерчи. Ошондо мен айткым келет, бизде дагы ошол негизи үй бүлөнү ушу коргоо жаатында үй бүлө кодекси, балдар кодексине өзгөртүү киргизип, же болбосо идеологияны күчөтүүдү башкача болуш керек экен да. Бул мээрим деген ата эненин өзүндө дагы бир сезим болуш керек экен да. Себеби мыйзам менен андай чыгып өтө кыйын экен да. Себеби дегенде соттошту дегенде биз кайра бар үй бүлөнүн тарынчы болсо соттошкондон кийин уже ажырап калат экен да. Ошондуктан мыйзам менен чегерүү өтө кыйын болуп атат. Ошентип мен айткым келет, биз идеологияны да күчөтпөсөк болбой калды, үй бүлөнүн баалуулугун жогорулатыш керек болуп калды.
Идеология демекчи, Талайгүл Базаркуловна, бул жерден сизге дагы бир суроо пайда болуп атат да. Мисалы майып баласы менен деги эле баягы иштебей майып эмес болсо дагы балдары менен үйдө отурган эненин дагы баягы психологиясы же болбосо анын акыбалы, моралдык акыбалы да кыйын болсо керек да. Анан ушул жерден мисалы сиздердин кызматкерлер кандайдыр бир аларга көмөк көрсөтүү, жол көрсөтүү, профилактикалык иштерди аткарышабы? Ошол эле майыптыгы аныкталган баланын үй бүлөсүнө же болбосо иштебей үйдө отурган энеге?
Албетте, мына мен жанагы акы жана жооп бере эмет алган жерим жок. Биринчи эмеден баштап эле эмне мамлекет тарабынан аткаруу бийлик тарабынан кылынып атат дегендечи. Ошо айтпадымбы, 12-жылдан бери мына көп иш аракеттер кабыл алынды. То есть эмгек кодексине ылайык баягы эмгек стажы жүрүп атат. Бирок биз бүгүнкү күндө айтып атабыз, бүгүнкү күндө ошол эмгекти реалдуу баалоо, ошол чындыгында мамлекет деңгээлинде ошол эмгек көзгө көрүнүп атабы, ошондой баланы багып аткан. Чындап айтып кетиш керек, жөнөкөй баланы багыш бул эгебейсиз жумуш десек болот да. Ал деле баягы бааланбайт, эме түйшүктү өкмөт тарабынан деле, коомчулук тарабынан деле баягы аялдын милдети катары кабыл алынып келет да, туурабы? Анан мындай баланы багышты чындыгында баягы коомчулук деп баа берет эмгек, бирок ошонун юридикалык жолдорун издеп чыгышыбыз керек экен да. Мына биз азыр ошо юридикалык жолун издеп чыктык, таптык да. Муну биз баягы ата эне эмес, үчүнчү тарап катары, үчүнчү тарап дагы аткарса болот деп атабыз да. То есть биз айтып атабыз, бүгүнкү күндө мамлекеттин бюджеттик баягы тилекке каршы мындай чектелген. Ошон үчүн биз каалагандай мындай бир поддержка бере албайбыз андай үй бүлөгө. Энени жалаң ушу балаңды бак деп анып чектеп кое албайбыз. Ошол берсек, мынакей бүгүнкү күндө азыр айтып атабыз, ошо жана прожиточный минимум деген түшүнүк бар, жылына ошо тастыкталат, ошондон төмөн болбош керек жана социалдык төлөмдөр дегенче, ошол бир 5000 сомдон тегеретесинде. Мына ошондой азыр акчаны берели деп атабыз да, ошондой атагабы, энегеби же бир үчүнчү тарапкабы деп. Бирок ал ушул профессионалдык услуга болуш керек да. Ал баарын эле бере бербешибиз керек. Ошол эффективно ошо багала турчу баланы, потому что кээ бир балдар керек болсо башын кармай албайт, денесин кармай албайт, тамакты жута албайт, ошо оозуна куюп берген тамакты специальный приспособление менен. То есть ошон үчүн бир атайын адам керек да. Ал адамды ушинтип даярдаш керек. Ошон үчүн биз айтып атабыз, ал адам патент алыш керек, ал услуга көргөзүш керек. Биз министрлик ошого жардам беребиз, ушундай услугалар өнүккөндө ар тарап менен жардам беребиз. Но в то же время биз эне эгерде башка кызматка барып жакшыраак айлык таап келем десе, 8 саат бир жака болобу, 5 саат болобу, 2 саат болобу бир жака барып иштеп келем десе, ага да мүмкүнчүлүк беришибиз керек. В конце концов андай атене өзүңүз айткандай, бул кандай бааланып атат, кандай жардам эс алганга да укуктуу, туурабы? Ошондой бала менен 24 саат багыш, бул өтө кыйын. Ошон үчүн жок дегенде врачка барабы, базарга барып продуктысын алып келеби дегенде ошого мүмкүнчүлүк беришибиз керек да. Ошол убакытта дегендей ошо баланы профессионалдуу түрдө бир специалист караш керек да. Биз ошону айтып атабыз, индивидуальный ассистент ошондой баланы багат турчу депчи. Мына ошо 5000 сомдун тегеретесинде айлык маянасын карап атабыз. Ал кадимкидей патент алат, кадимкидей отчисленияларды жасайт, ошон үчүн анын стажы дагы жүрүп турат. И самое главное, бижинде айта кете турчу нерсе, бала кепилдик алат интернатка түшүп калбаганда. Бүгүн мамлекет 12000 сомдон 14000 сомго чейин айына ошондой балдарды бакканга ар бир балага жумшайт. Күн
интернаттагы балдарга.
Интернаттагы балдарга. Ошон үчүн биз эмнеге бул акчаны интернатка эмес, ошо үй бүлөгө түрсөк болбойт деген мынакей саясатты биз азыр алып барып жатабыз да.
Ушул жерден дагы бир суроо келип чыгып атат да, март айындагы акыркы маалыматтарды карап чыксам, азыр төшөктө жаткан балдардын саны, ошол сиз айтып аткан эң оор деген балдардын саны 6000 деп эсептепсиздер да. Анан ага жалпы майып балдардын санындай карап келсеңиз, 29000 болсо, анан эмнеге 6000 гана баланын саны чыгып жатат деген да суроо жаралат.
Анткени себеби эми мынакей Кыргызстан боюнча 179000 майыптуулугу бар адамдар бар. Ошонун ичинен 29000 бул балдар. Анан эми майыптуулук деген бул эми ар кайсына немелерге бөлүнөт да. Майыптуулугу бар балдар кадимкидей мектепке барып атат. Майыптуулугу бар балдар жүгүрүп жүрөт, тамак ичалат, өзүн өзүн мындай карайлат десек болот да. Кээ бир балдар бар, мынакей ошо 6000 жакын деп эсептеп атабыз азыр Кыргызстан боюнча. Албетте бул цифра да өзгөрүп турат да. Баягы таптакыр баягы жашай албайт бирөөнүн жардамсыз муктаж болгон адамдар. Ошон үчүн майыптуулук деген бул мындай толук жардамга муктаж дегенди билгизбейт да. Балдарга биз 18 жашка чейин баарын эле бирдей неме беребиз, майыптуулук депчи. 3000 сомдон алат майыбы бар бала, любой бала. А бирок чоң адамдарга келгенде биз жана майыптуулугун группага бөлүнөт. Биринчи, экинчи, үчүнчү группа депчи. Анан кийин бул баягы адамдын бүгүнкү күндө бизде жанагы чоң майыбы бар кишилерде жанагы эмгекке жарансыз деген түшүнүктөн кеттик да. Мурун ошондой деген запись болчу экен, азыр мен талап коюп ушуну алдырып салдым да. Ар бир майыптуулугу бар адам бул баягы эмгекке муктаж керек болсо, мына биздин министрлик мына ошол
тескерисинче кошуш керек,
кошуп жардам беришибиз керек, үйрөтүшүбүз керек.
Түшүнүктүү. Бул жерден дагы талкуубуздун кийинки бөлүгүндө сизге Карамат Бабашевна суроо бергим келип жатат. Талкуубуздун экинчи бөлүгүндө деги эле иштеген аялдардын азыркы коомдогу акыбалы, анан аларга карата мамлекеттик мыйзамдык камкордук тууралуу сөз кылалы деп макулдашканбыз. Иштеген аялдар бир жагынан үйдүн түйшүгүн да алып жүрүшөт, анан коомдо дагы өзлөрүнүн орду бар да. Бирок аларга кандайдыр бир деңгээлде мыйзамдык баягы колдоо барбы, мамлекеттин камкордугу барбы? Сиз өзүңүз деле ошо иштеген аялсыз, энесиз да.
Эми иштеген аялдарга мамлекеттик камкордук деген ошо ишибизге жараша эмгек акын алып атабыз. Андан ашык эле артыкчылык деген эле берилген жери жок иштеген аялдарга. Себеби дегенде иштеген аялдарда
баягы эки эсе түшүк тартат да.
Эки эсе түшсө, бирок башкача айтканда кайра иштеген аялдар көпчүлүгү мамлекет тарабынан колдоо ала албайт, жөлөк пулдарды ала албайт, эч кандай эч кандай кошумча төлөмдөр ала албайт. Себеби анын эмгек акысы бар. Ошондуктан мен айткым келет, иштеген аялдарга болгон колдоосу бул мыйзам ченемди өзгөртүшүбүз керек муну. Себеби дегенде иштеген аялдардын жумуш саатын кыскартуу боюнча же балдар бакчасына алып барыш керек да, же болбосо бир жумада эки жолу дем алыш берүү боюнча бирок андай эмк кодекси андай өзгөртүү киргизели десек, итак деле көпчүлүк жумуштар беш күндүк жумушка өткөн, суббота күнү эс алып болот экен. Эгерде анда эгерде суббота күндө иш күн болгондо анда бир жумада эки жолу дем алыш күнүн иштеген аялдар үчүн берсе болмок. А мындан сырткары иштеген аялдардын жумуш саатын кыскартуу, эгерде эртең менен балдарды бакчасына алып барыш керек, кечинде балдар бакчасынан алып кеткен, жок дегенде ошол жердин кыскартуу керек боло алса, ошол жерин кыскартып берсек болот. Бул дагы бирок бүгүнкү күндө бул дагы ага туура келбейт экен. Себеби дегенде эгерде иштеген аялдар көрүп атасыңар, өтө эле саясатта дагы жөнөкөй кызматтарда деле иштеген аялдардын диплому болсо да иштөөгө мүмкүнчүлүгү жок. Эгерде бизде мындай мыйзамдарды биз сунуш кылып берсек, анда биздин аялдарды кызматка тартуу деген өтө эле жокко азайып кетет. Анда себеби дегенде жетекчилик бийлик органдарында мындай бир саат кечигип келип, бир саат эрте келгенде анда ыңгайсыз болуп калат деген, бизде көбүнчө мырзаларды жумушка алып болуп калат. Бүгүнкү күндө ансыз эле гендердик баланс деген сакталбай келатат. Эгерде бул мыйзам болчу болсо, анда аялдарды кызматка тартуу деген өтө басаңдап кетет да. Ошондуктан мен айткым келет, иштеген аялдарга только бизге материалдык эмес, моралдык эле колдоо керек. Иштеген аялдарды моралдык колдоп турса эле, иштеген ишине эмгегине жараша, эмгегине жараша эле баалап турса, ошол деле керек, андан артыкчылыктын деле кереги жок деп ойлойм.
Талайгүл Базаркуловна, балким бул маселе сиздердин министрликтин деңгээлинде дагы көтөрүлгөндүр. Анткени иштеген аялдардын эмоциялык баягы моралдык акыбалы деле оор болсо керек.
Хорошо. Анткени биздин министрлик эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги деп аталат. Мынакей эмгек рыногунда как раз биз отношенияларды биздин министрлик ушу саясатты жүргүзөбүз. Мына эми айтып кетсек, мына бүгүнкү күндө 6 миллион Кыргызстанда тургундун 2.5 миллиондой мындай экономикалык активдүү жарандар деп аталат. Ошонун жарымы айымдар. Анан албетте Карамат бабашын айткандай, чындыгында бүгүнкү күндө мыйзамда мындай деген латинче айт бар, де юре, бүт баары жакшы. Эмгек кодексине карасак, конституцияда карасак, башка мыйзамдарды карасак, эркектер жана аялдар деп бөлүнбөйт, баарына бирдей деген да. Бирок мындай деген түшүнүк бар, жана гендердик сезимталдык мыйзам деп, анан кийин ар бир мыйзамды кабыл алып атканда бүгүнкү күндө жогорку кеңеш дагы, аткаруу бийлиги дагы жана гендердик экспертизадан да өткөрүш керек да. Анткени себеби ар бир мыйзам бул баягы адамга таасир этет. Анан адам деген бул аял эркек албетте. Анан аялга бир башкача таасир этип калышы мүмкүн, эркекке бир башкача таасир этип калышы мүмкүн. Чындыгында Карамат бабашына кошулам, эгерде биз кандайдыр бир атайын жанагы позитивдик дискриминация деп коет, ошондой бир нормаларды киргизсек деле мүмкүн. Бар ошондой. Бүгүнкү күндө эмне үчүн парламентте бүгүнкү күндө бизде хотя бы мындай бир 15% тегеретесинде айымдар бар, же болбосо жогорку кеңеште, же болбосо борбордук шайлоо комиссиясында. Анткени себеби атайын аякта норма бар да. Жанагы партиялардын тизмелерин түзүп атканда бир жыныстын саны 70% ашпаш керек, же болбосо борбордук шайлоо комиссиянын составында, жогорку кеңеште, жогорку сотто жана башка соттордо деген да норма бар да. Ошон үчүн гана биз аялдарды аженде аз болсо да эптеп кармап атабыз десек болот да. Анан мамлекеттик кызматкерлердин арасында деле аткаруу бийлигинде карасак бүгүнкү күндө деле болор болбос эле айымдар бар. Анан бирок мындай орто баягы именно исполнительдердин арасында средний звенодо баягы албетте где то бир 40%, 50%, кээ бир жерлерде деген 60-70% дегендей баягы эң түйшүктүү аткаруу бийлигинде
кара жумуштун баарын кылган аялдар,
кара жумуштун аялдар болот. Бирок эми баягы эмгек акысын карап көрсөк, албетте баягы бүгүнкү күндө мынакей 60 аялдардын эгер общий баягы айлык маанасын алып келсек, Кыргызстан боюнча бир где то 65%тен бир 75%га чейин гана түзөт да болгон аялдардын айлык маанасы. Мен бул эмнени айтылат? Ооба, мыйзамда баары жакшы, бирок практикага келгенде албетте баягы мындайча айтканда, эми баягы кандай айымсың, министрсиңби, депутатсыңбы, жөнөкөй кызматкерсиңби, үй тазалоочусуңбу, 8 саат иштеп келесиңби, 10 саат иштеп келесиңби мамлекеттик же башка кызматта айлык акы тапкан жерде. Бирок үйгө келгенден кийин албетте үй түйшүгүн, башка түйшүктөрдү эч ким мойнуңан алып койгон жери жок десек болот да. Эми ал дагы бааланбай келген нерсе да бүгүнкү күндөчү.
Карамат Орозовна, бааланбай келген нерсе деген жерден дагы суроо жаралат экен да. Мисалы ушул гендердик баягы теңсиздиктен коркконубуз үчүн бул баягы аялдардын укугун коргой албай жатабыз деп атпайбы? жазбайсызбы? Эмнеге мындай баягы сапаттуу мыйзам жазганга, же болбосо биздин ошо кыргыздын, сиз өзүңүз айттыңыз, улуттук өзгөчөлүгүбүзгө мындай ыңгайлашкан мыйзам жазганга күчүңүздөр жетпей жатат.
Маселен мындай да, бизде чындыгында келгенде бизде аябай жакшы мыйзамдарыбыз бар. Конституцияда аял менен эркек тең укуктуу.
Анан
кийин экинчиден бизде дагы мына парламентке келүү үчүн, саясий кызматтарга келүү үчүн анда дагы мыйзам менен тастыкталган 70% кем эмес бир жыныстагы деп аткан. Аны болсо бизде чындыгында аял затына гана таңуулап коюп атышат да. Бул жерде бир жыныстан 70%тен пайыз, 30%тен пайыз эмес деп жогору болуш керек деп. А может 70% аял болуп калышы да мүмкүн. Бирок албетте бүгүнкү күндө бизде чындыгында келгенде кандай ушу кандай эмеге таянып ушундай болуп атат билбейм. Өткөндө бизде өкмөттүн отчетун алганбыз, өткөн созуптачы эмнени ушул мыйзамдын аткарылышы боюнча гендердик теңчилик боюнча алганда өкмөттүн саясий бийликтерде, мындайча айтканда назарда эткен бийликтерде да, конкурс менен эмес бийликтерде бизде эч кандай даже 30% да түзбөйт экен, 13-12% гана түзөт экен ошол аткаруу бийлигиндечи. Ошондо суроо бергенибизде эмне үчүн ушул мыйзамды аткарып атасыңар дегенде, биздин өкмөттүн орун басары мынтип жооп берип атпайбы, биз ушул аялдарды тартканда аялдардын кесипкөйлүгүнө карап атабыз, аялдардын өзүнүн билим деңгээлине карап атабыз, аялдардын мүмкүнчүлүгүнө карап атабыз. Себеби дегенде бул саясий кызматтарда көп нерсени талап кылат экен, аялдардын ага мүмкүнчүлүгү жок экен деген маанайда айтып атышат да. А бирок
бул эми дискриминация эмеспи?
Ошол эле мезгилде, азыр айтам, ошол эле мезгилде биз кадрлык сурба барго бул жерде тесттер менен өткөн мезгилде аларга суроо берсек алар айтып атат, ошо конкурс менен өткөнгө документ тапшыргандардын ичинен 85% аялдар кесипкөй жана илимдүү болуп чыгат экен. Себеби ошо конкурска катышкан мырдар менен аялдардын ичинен ошо конкурстан жогорку баал алып өткөндөрдүн 85% аялдар түзөт экен. А ошол ошондуктан мен айткым келет, бизде бул жерде чындыгында келгенде бар мыйзамда жакшынакай мыйзамыбыз бар, ошол мыйзамды аткарылбай аткандыгында болуп атат да биздечи. Себеби дегенде эмне үчүн биздин аял заты эмне үчүн алсыз болуп эсептелет? Аял заты алсыз болуп эсептелбейт. Аял заты эркек менен барабар ишти тартып кете алат, бардыгына бара алат. Бирок мындай айтканда мырзалар менен иштешкенге кичине ыңгайсызыраак деп ойлойм да өзүмчөчү. Ошондуктан көпчүлүк жерлерде даже керек болчу болсо азыр жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында областтык деңгээлде, райондук деңгээлде көпчүлүк мамлекеттик администрациялардын орун басарларын, социалдык тармак боюнча орун басарларын уже аялдардан эркектерге өтө баштады. Уже эркектер иштейт, аялдар иштебейт деген сөз да. Ошондуктан мен айткым келип бул жакта именно ушу гендердик баланс бул боюнча да чындыгында эле Талак Базакулманын өзүнүн эмесине карайт, министрлигине карайт. Бул боюнча бизде үй бүлө жана гендер деген мурда аябай жакшы структурабыз бар болчу, ошол дагы региондордо жоюлуп кетти. Ошондуктан мен көбүнчө көлө биз палатада көтөргөндө бир эле мен эмес, эл өкүлдөрүнүн көпчүлүгү көтөргөндө биз айтып атабыз, бул үй бүлөнү коргоо жана аялды коргоо же болбосо гендердик теңчилик боюнча отдельный структурага бир орган болуп кирбесе болбойт экен. Себеби дегенде азыр эмгек жана өндүрүү министрлигинде болгондо бир эле штат бар бул боюнча иштей турган, туурабы сизде? Отдел бар, бир эле отдел бар дегенде. А бул өзүнчө болбогондо бизде ушул жааттагы мыйзамдарды иштеп чыгуу, бизде мыйзамды негизинен өзү аткаруу бийлигинен бизге сунушташ керек, анан кийин биз депутаттарды колдоп беришибиз керек эгерде биз сунуш жатаган. Ошондуктан бул жаатта бизде ошо именно ушул көйгөй менен иштей турган биз отдельный структуранын органынын жоктугунан дагы аксап атабызбы дейм да.
Түшүнүктүү. Өткөн жумада энелер күнү белгиленди, республикада дагы аябай мындай масштабдуу деңгээлде белгиленип, баягы айрым баатыр энелерге белектер берилди дегенде. Анан талкуубуздун соңунда Талайкүл Базаркуловна, ошол майып баласын баккан же болбосо деги эле балдарын баккан энелерге эмне деп айтат элеңиз? Майып баласын баккан энеге биринчи кезекте канчага чейин чыдаңыз, күтүңүз деп айтат белеңиз?
Былтыр как раз ушул энелер күнүндө биз дагы ошондой инициатива менен чыгып биздин министрликке ушу Бишкек шаарында ошо ушундай энелердин баарын чогултканбыз да. Ошондой өзгөчө эмгек кылып аткан энелерди, ушундай ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген, ушу 24 саат жардам, бирөөнүн жардамына муктаж балдарды багып аткан энелердин баарын чогултуп, биз колубуздан келишинче гүл берип дегендей мындай кичине чай уюштуруп, анан болгон министрликтин грамотасын берип баягы былтыр ушундай кылганбыз да. Анан кийин мен ойлодум эле ошо былтыртан бери быйылга чейин ошол чечилип калат го депчи. Анан бирок чындыгында эле баягы акча каражатка келип эле такалып атабыз да. Мынакей биз мынакей Карамат бабашын айткандай аябай талкуулар болуп отуруп жанагы жөлөк пул маселесин араң чечтик. Мына ошо 10 жылдардан бери ашыктан бери бул суроо көтөрүлүп келди эле жанагыл доходту, үй бүлөнүн доходун эсептегенде ошо жана пенсияны алып салуу маселеси. Мына аны дагы алып салдык. Буюрса мынакей бүгүнкү күндө бюджеттен ага дагы 1,800,000,000 сом талап кылынып атат. Анан эгерде мына мураки майып балдарды азыр багып аткан айымдарга, энелерге же болбосо деле үчүнчү тарапка эмгек акы төлөп бере турган болсок, буга дагы бир 400,000,000 сомдун тегеретесинде талап кылынып атат. Анан кийин азыр өкмөт иштеп атат бул акчаны. Буюрса эгерде 18-жылы болбой калат, эми бирок 19-жылдын бюджетине киргизгенге толук аракеттерди кылып атабыз. Нормалар уже иштеп чыгылды, коомдук талкуулар да болду.
Чоң рахмат. Урматтуу Азаттык үн алгысынын угарманы, бүгүн биз талкууда Кыргызстандагы 30 000 чукул мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын энелеринин түйшүгү жана аларга карата мамлекеттин камкордугу деги эле иштеген энелерге карата мамлекеттин камкордугу тууралуу сөз кылдык. Талкууга Жогорку Кеңештин Социал демократтар партиясынын депутаты Карамат Орозова жана эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Талайгүл Исакунова катышты. Бүгүнкү таңкы эфирде Рахат Кеңешова алып барды, талкууну болсо мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуз.